Yhteistyössä Fiskars.
Syyskuisen helteinen aamu alkoi Fiskars Groupin upealla uudella kampuksella, jossa aamiaispöydän ääreen kokoontuivat Espoon modernin taiteen museon kehitysjohtaja Saara Suojoki, vaatesuunnittelija Sofia Ilmonen ja Fiskars Groupin chief design officer Petteri Masaliin. Minä eli Anni Korkman sain haastatella heitä avoimuuden ja yhteisöllisen ajatusten vaihdon merkityksestä, yllätyksiin varautumisesta ja onnekkaiden sattumien suunnittelusta. Tämä on Helsinki Design Weekly Special, joka nauhoitettiin, koska Fiskars täytti tänä vuonna 375 vuotta ja lanseerasi uuden Fiskars Lab-innovaatioaluston. No niin. Nyt alkaa Helsinki Design Weeklyn erityisjakso Keilaniemestä Fiskars Groupin uudelta kampukselta. Kiitos Fiskarsille, että olen saatu tulla ja onnittelut paitsi tämän 375 juhlavuoden kunniaksi, niin myös tästä uudesta Fiskars Lab innovaatioalustan julkaisun johdosta. Kyseessä on siis tälle Fiskarsin palkitulle design-tiimille mahdollisuus testailla mielenkiintoisia uusia ajatuksia, materiaaleja ja lähestymistapojakin muotoiluun. Tulevan reilun puolituntisen ajan mulla on etuoikeus kuulla suunnittelualojen kirkkaiden mielien ja omien alojensa uudistajien ajatuksia uudelleenajattelusta, kehitystyöstä ja ihan mun henkilökohtaisesta lempiaiheesta, joka on sattuman mahdollistamisesta. Aloitetaan sillä, että esitellään meidän kunnianarvoisa paneelijoukkomme. Meillä on mukana Saara Suojoki. Saara on Emman eli Espoon modernin taiteen museon kehitysjohtaja. Hän on työskennellyt yli 20 ajan markkinointiviestinnän ja yritysyhteistyön johtotehtävissä muun muassa Ateneumissa, Hamissa ja Helsingin kaupungilla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Tervetuloa keskusteluun, Saara.
Kiitos.
Saaran vieressä täällä aurinkoisilla pehmeillä sohvilla meillä on Sofia Ilmonen, vaatesuunnittelija, jonka työ keskittyy modulaarisiin muunneltaviin vaatteisiin. Konseptin ydinajatus piilee näissä muunneltavassa modulaarisessa suunnittelussa, joka pyrkii ratkaisemaan vaatteiden lyhytikäisyyden ongelmaa tällaisen hyvin spesiaalin rakenteen avulla. Se mahdollistaa vaatteiden uudelleen kokoamista eri tavoin kerta toisensa jälkeen. Ne on kuin Lego-palikoita vaatteen muodossa. Sofia on saanut paljon tunnustusta ja palkintoja niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Ja hänen luomuksiaan on myös esillä useissa näyttelyissä, lehdissä ja tapahtumissa. Muun muassa itse asiassa lähes naapurissa, tällä niin kuin Espoon mittakaavassa naapurissa, nimittäin Otaniemessä tuolla Aalto-yliopiston uuden Marsio-rakennuksen Designs for a Cool Planet -näyttelyssä. Tervetuloa, Sofia.
Kiitos.
Ja sitten meillä on talon isäntänä Petteri Masaliin, siis Fiskars Branding Chief Design Officer. Sä oot ollut tässä duunissa jo lähes 15 vuotta. Ruoanlaitto, luominen ja puutarhanhoito on Fiskarsin tarjonnan ytimessä. Ja tämä teidän palkittu sun johtama suunnittelutiimi saa paljon inspiraatiota pohjoismaisesta minimalismista, puhtaasta luonnosta ja mahdollisuudesta tehdä asioita hieman paremmin. Sä oot valmistunut Lahden muotsikasta ja sä oot myös Lahden ammattikorkeakoulun ja Suomen muotoilukeskuksen hallituksessa. Ja ilmeisesti sä oot siis ensimmäinen täysin muotoilutaustan omaava henkilö, joka on johtanut Fiskarsin tutkimus- ja tuotekehitystä. Onpa hauskaa, että ehdit mukaan tälle aamiaiselle.
Totta kai.
Sitten mennään asiaan mun vaikeisiin isoihin kysymyksiin. Aloitetaan siitä, että te kaikki työskentelette kehitystehtävissä luovilla aloilla. Millaiset asiat teitä inspiroi tai ajaa eteenpäin? Saara aloittaa. Kiitos.
No, mä voin aloittaa. Mä oon työskennellyt siis parisenkymmentä vuotta taidemuseossa. Myöskin Helsingin kaupungilla hetken aikaa, mutta sielläkin osana työkenttää oli taidemuseoiden markkinointiviestinnän johtaminen erityisesti. Mulla on koulutustausta on taidehistoriassa, niin mua tietysti inspiroi tosi paljon taide ja muotoilu ja kulttuuri laajalla skaalalla. Ja mua on aina kiinnostanut tosi paljon museokokemuksen kehittäminen ja sen ehkä palvelutarjonnankin miettiminen sen taidekokemuksen rinnalla, että miten siitä saattaisi niin kuin mahdollisimman monipuolisesti hieno ja hyvä erilaisille yleisöille. Ja mulla on ollut aina ilo työskennellä tosi inspiroivien työkavereiden kanssa, ja se on ihan hirveän tärkeä asia oikeastaan. Tai en tiedä, olisiko ilman sellaista sitä niin kuin kehittämisen mahdollisuutta niin kuin hyvällä tavalla, jos ei olisi semmoinen hyvä ympäristö ja hyvä tiimi, kenen kanssa sitten miettiä, kun on yhteinen visio, että mitä halutaan kehittää. Tämmöiset asiat.
Kiitos. Sofia, mikä sua ajaa?
No, mä voisin kyllä kompata tuohon, että miten tärkeitä työkaverit tai työyhteisö ehkä mun tapauksessa on. Mulla on aivan ihana työhuoneporukka, jonka kanssa me jaetaan paljon ajatuksia ja ideoita. Ja vaikka kaikki työskennellään jollakin tavalla muodin saralla tai vaatteen tekstiilien saralla, niin minkälaisia erilaisia tulokulmia siihen on ja miten sekin voi rikastuttaa sitten omaa työtä. Nyt vaikka esimerkkinä Henna Lampinen, joka keskittyy Pluskoon vaatteisiin, ja hän on tehnyt siihen paljon niin kuin tutkimustyötä ja tavallaan miten virkistävää se onkaan sitten kuunnella ja kuulla ja keskustella tämmöisistä asioista. Ja sitten usein ehkä käy sillä, että käy jonkun kivan keskustelun ja sitten siitä ehkä joku antaa jonkun tärpiä, ja sitten sä lähetkin itse siihen suuntaan, ja sitten se antaakin niin kuin tavallaan, sä luet, kuuntelet, ja sitten sitä kautta ehkä katsot myös sitten maailmaa vähän eri lailla. Niin semmoiset asiat kyllä mua aina vaan inspiroi.
Kiitos. Mitäs Pepe?
No, tuossa tuli aika paljon. Kyllä sanoin, että ihmiset on ihan samalla lailla, että ilman jengiä ja niiden kanssa kiva tehdä ja nauraa joka päivä, niin ei mitä oikein saa aikaiseksi tai ei saakaan aikaiseksi, että se on niin kuin ilo olla täällä, että täällä on osa täällä, niin ne vetää ihan 24 tuntia, sitten kun tehdään hommia, niin tehdään hommia, ja se on oikeasti nautintoa siitä, että voi nauraa ja ehkä voi väliin myös vähän itkeäkin, jos niin kuin sillekin päälle syntyy, mutta ihmiset antaa sen inspiraation, onko se sitten niin kuin tavalliset kuluttajat jostain muualta maailmalta, mutta ne antaa oikeasti paljon sitä, jos osaa katsoa ja ehkä niin kuin kuunnella. Vaimo sanoo, että mä en osaa kuunnella, mutta aika paljon joutuu kehittymään siinä koko ajan ja ei ole välillä hiljaakin, mutta se näkeminen, uskominen ja joku tuossa sanoi mulle eilen, että miksi ei, niin miksi ei.
Ihanat vastaukset ja aika usein mä mun työssäni saan kysyä erilaisilta ihmisiltä, mikä inspiroi. Ja aika usein sieltä tosiaan tulee jotakin vuorovaikutteisuuteen liittyvää. Jotakin sellaista, että saa ympäriltään paljon ja pysyy avoinna asioille ja tunnistaa niitä. Ehkä merkityksen vasta vähän myöhemmin eikä siinä hetkessä, mutta semmoinen avoimuus muita ihmisiä kohtaan on monelle kyllä valtavan tärkeää. Ja silti se usein unohtuu. Mikä on hassua. Puhutaan tuosta eristäytyneisyydestäkin kohta lisää. Tuosta mulla tulee mieleen, me eletään, on selvää, että me eletään niin kuin aika hirvittävän vaikeita aikoja monestakin globaalista kriisistä johtuen. Voisi sanoa, että kaikilla aloilla yhteiskunnan ja yksilön tasolla on ilmassa jonkinlaista epävarmuutta. On helppo vetää siitä suora yhteys taas luovaan työhön tai kehitystyöhön ja ajatella, että semmoinen epävarmuuden ilmapiiri olisi ehkä este tämän kaltaiselle työlle. Onko se näin ja miten te omassa työssänne siedätte epävarmuutta? Voiko sitä jopa oppia ehkä juhlistamaan? Haluatko Pepe aloittaa tällä kertaa?
Epävarmuus on ihanaa. Mä tykkään epävarmuudesta sen takia, että ainakin itsestä mut tulee vielä parempi. Jos mä en tiedä, niin mä opettelen. Ja jos maailmassa tapahtuu kaiken näköistä, niin tapahtuu. Mutta reellisesti, jos mä käyn kaikkia miettimään, niin en mä sitten pysty tekemään. Et kyllä se niinku vie, ja jokainen varmaan, ja itsekin näkee se valon tunnelissa, että et maailma paranee ja ihmiset paranee ja kaikkea muuta tukee. Et se on vaan mentävä. Ei voi jäädä sinne vaan himmailemaan, että ainakin itselle se antaa niin kuin energiaa, ja varsinkin siinä sitten, kun luodaan uutta ja sulla on epävarmuus koko asiasta, mitä sä teet, niin se ei ollut kaivaa sitä. Mutta se on, sit kun sä oot löytänyt sen, niin se on ihan mahtava fiilis.
Hienoa. Mitäs Sofia?
Niin, mä mietin niin kuin yksin yrittäjänä, niin tässä on tietysti semmoinen oma levelinsä vielä, että se jo yrittäminen on aika semmoista epävarmaa. Ja sitten vielä kun tekee luovaa työtä ja vähän ehkä erilaisesta tulokulmasta, niin siinä on kyllä aikamoinen semmoinen epävarmuustekijä. Mutta ehkä mäkin katsoin just tuolla, että jos mä rupean miettimään kaikkea tätä, niin sitä helposti vaan sitten jää paikalle ja ei pysty ehkä tekemään mitään, vaan sitten ehkä jotenkin, että mä aika usein sanon, että hei, mitä on tässä nyt? Ja sitten niin kuin, no, oman yrityksenkin olen luonut semmoiselle omalle hyvälle pohjalle ja niihin arvoihin mä niin kuin uskon ja luotan, niin sitten siihen päälle on aika helppo ruveta myös sitten kokoamaan erilaisia juttuja. Ja ehkäpä se toimii myös tämmöisenä ehkä niin kuin ajurina myös, että kaikki on tosi epävarmaa, mutta että täältä tullaan.
Mä jatkasin tuosta vielä, että musta tuntuu, että koska tämä on valtavan tämmöistä, no epävarmaa, mutta myöskin niin kun mun mielestä aikaa leimaa jatkuva muutos, koko ajan kaikki muuttuu, asiakaskunta muuttuu, tulee kaikenlaisia kriisejä, niin ehkä semmoinen niin kun strateginen työ korostuu, että jos on niin kun hyvin sisäistetty koko organisaatiossa semmoinen iso kuva ja semmoiset niin kuin isot päämäärät ja tavoitteet ja semmoiset, niin kuin, että kukin pystyy sieltä ottamaan semmoisen jonkun johtotähden, että tätä kohti me mennään, niin kyllä se auttaa ehkä semmoisissa niin kuin jokapäiväisissä pienissä vastoinkäymisissä ja sellaisissa, koska niitähän tulee koko ajan, siis tämä on arkion ongelman ratkaisua, niin pitää sen kirkkaana, että mihin ollaan menossa ja miksi ja niin kuin miten tämä on tämä meidän juttu, niin ehkä sellainen voi auttaa.
Vähän niin kuin tämä, mitä on tässä nyt, niin siihen rinnalle, että mitä kohti ollaan menossa. Hyviä vinkkejä. Mähän siis vihaan epävarmuutta. Sehän on ihan hirvittävää. Ja se on ollut niin kuin iso oppi. Musta tuntuu, että vasta viime vuosina on niin kuin sen joutunut itse käymään, että tosiaan kaikkihan muuttuu ja aina joku mokaa. Ja sitäkään ei voi niin kuin mitenkään aavistaa. Niin meitä määrittää se, miten se, me siihen sitten
suhtaan. Mä voin kertoa, mikä on mun mistä mä niin on karaoke.
Oh yeah.
Siis mä oon kerran joutunut laulamaan, kun jätkät on pakottanut. Se oli silleen, että mä haluun pois.
Ja tässä sä oot taas mikki kädessä. Et ei se varmaan niin hirveätä ollut ja ehkä jotain siitäkin opit. Myös mikä tähän liittyy ja ehkä vähän mihin tuossa viitattiinkin, niin työelämä myöskin monimutkaistuu, koska sehän ei ole mitenkään irrallista tai erillistä todellisuudesta. Yhä useammalla alalla ja useammassa positiossa ratkaistaan näitä yllättäviäkin ongelmia, jotka aina arkeen kuuluu, niihin ei jokaiseen voikaan varautua. Mä olisin kuullut niin esimerkkejä ja mä oon antanut teille pienen hetken varautua. Pepe nyt ei muista sitä, mutta kysymykset tai aiheet on lähetetty etukäteen. Niin tuliko teille mieleen joku semmoinen esimerkki niin kuin todella jostakin niin kuin yllättävästä tai jotenkin niin kuin ihan puskista tulleesta asiasta, johon te olette viime vuosina törmänneet ja miten te olette sen taklanneet?
No mulla ei tule ehkä ainakaan nyt vielä yhtään esimerkkiä, mutta mä puhun tästä yrittäjyydestä sillain, että se ei ole ehkä ollut mulla sillain verissä tai että nimenomaan mä oon suunnittelija, luovan alan tekijä, niin sitten kaikki se muu, mitä liittyy yrittäjyyteen, niin on ehkä ollut semmoista opettelua ja sitten näitä tämmöisiä yllätyksiä on ehkä tullut sieltä ja musta tuntuu, että meille ehkä joskus opiskeluaikana sanottiin, että niin, että sitten jos oman yrityksen perustat tai oman merkin, niin sä luultavasti tuut tekemään vähiten sitä, mitä sä parhaiten osaat ja sitten eniten sitä, mitä et osaa ollenkaan. Ja niinhän se vähän menee, että sitten minäkin yksin hoidan sitten kaikki nämä hatut vaihtelevalla menestyksellä, mutta sitten siinä on ehkä just tämä, että no hei, että no katsotaanpa, että niin kuin jotenkin mä en sitten kyllä lannistu se eessä ja sitten osaajiahan on älyttömästi, että sitten myös uskaltaa kysyä apua.
Saan nyt tosi hyvin kiinni nopean vaan kommentoin, että ihmisethän myös siis haluavat auttaa, mikä on mulle kanssa iso oppi. Että se on hirveän vaikea pyytää ja sitten mietin, että jos multa on joskus pyydetty apua, niin mähän on ollut, jos jotain, niin vähän imarreltu.
Just näin, niin. Että se on niinku todella hankala niin. Itse asiassa kysyä, mutta,
niin on, mutta
ihan
antaa.
Auttaa myös.
Kyllä, Saaralla oli joku.
Mä mietin tätä ja jotenkin musta tuntuu, että semmoisia pieniä yllätyksiä tulee koko ajan. Ja mä en oikein niin kuin osannut ehkä semmoista ihan isoa semmoista niin kuin keksiäkään, mutta mä oon tehnyt paljon markkinointiviestinnän parissa töitä ja me aina mietitään jokaisen hankkeen kohdalla tämmöinen niin kuin Q&A-prosessi, että mitkä on niitä potentiaalisia niin kuin haastavimpia kysymyksiä tai asioita, mitä me voidaan kohdata. Se voi olla viestinnän parissa tai sitten ihan asiakkaiden suunnalta somessa. Ja joskus me osataan jotain vähän sinne päin arvata. Useimmiten ne on ihan jotain muita asioita, mitkä sitten saattaa nousta, mikä ehkä kuvastaa sitä semmoista just niin kuin yllättävyyttä, että ennakointi on vaikeaa ja semmoista kristallipalloa on aika harvoin, että pystyisi niin kuin miettimään, että joo, se tulee näin se kysymys ja me vastataan sit niin kuin linjassa näin. Että sitten täytyy tosi nopeasti aina jotenkin miettiä. Musta siinä taas sitten tullaan siihen, että miten hyvä se kommunikointi on, miten valmiita ollaan niin kuin kohtaamaan haastavat tilanteet ja puhun vaikeista asioista. Sehän ei ole kauhean helppoa, mutta että se pitäisi niin kuin, se kulttuuri olla niin kuin tommosissa vaikeiden tilanteiden kohtaamisessa aika sellainen, että ollaan valmiita ottamaan vastaan ja vastaamaan niihin sitten.
Kyllä, kiitos.
No nyt mä muistan kysymyksen. ehkä niin kuin, meillä on vaikeita tilanteita ja ongelmia joka päivä. Ei ole semmoista päivää niin kuin tuotekehityksessä, että ei jotain tulisi. Ja se nyt yleensä johonkin, että ei pysty valmistamaan jotain asioita. Ja mä en tykkää semmoisista vastauksista, että ei voi valmistaa. Se yleensä pitää löytää sitten ratkaisutavaa toisella. Mutta niitä tulee. En mä itse asiassa muista semmoista päivää, että ei olisi tullut. Ja ne on vaan niin kuin, se on niin kuin arkea. Hyvässä ja pahassa. Ja myös niistä oppii paljon hyvää. Niin kuin näkemään ja tietysti kokemusta tulee, niin sitten ei tietää, että ei tarvitse tehdä samaa asiaa uudestaan. Mutta se on arkipäivää. Tilanteet voi muuttua, päivät on sellaisia, että kun sä tuut aamulla, sun pitäisi tehdä jotain, niin sä teetkin ihan jotain muuta. Sen takia täällä on hirveän kiva olla Fiskarsissa töissä. Tää on, me ollaan aika iso, mutta aika kotikutosta. Ja se, on, se kotikutoisuus on aika ihanaa siinä mielessä, että ihmiset jaksaa. Ja se on tärkeää, että ihmiset jaksaa ja ihmisillä on kivaa, niin aina ne ratkaisut löytyy jossain muodossa.
Millä tavalla siis kotikutoista? Tai mitä tarkoitat sille?
No toi läpi on hyvä esimerkki siitä, että se on oikeasti noi kaikki on niinku käsin pakataan. Allekirjoitaan, numeroidaan, maalataan, tehdään sillä tavalla, mitä on joskus aikaisemmin tehty. Aikoinaan ja vähän niin kuin ollaan niin kuin yksityisyrittäjiä pienellä tiimillä ja ei välttämättä ole resursseja tai ei ole, mutta kaikki haluaa auttaa ja tehdä. Se on näkyy eilen, kun me pistettiin pöytää kasaan ja täällä ja yritettiin saada kaikki tuotteet, niin kaikki vaan hymyilee ja tehdään ja kiva soittaa. Veskullekin soitin illalla, että hei, sä oot ihan superjätkä.
Ihana. Terkut superjätkälle. Mennään näihin sitten oivalluksen hetkiin, niihin kun tulee jotain odottamatonta tai ihan vaan työn kuvaan sitä, että pitää keksiä jatkuvasti uutta tai määrittää tulevan suuntaa. Sanotaan, että parhaita oivalluksia edeltää serendipiteetti, eli onnekas sattuma. Ja tämä on musta aivan ihana juttu. Kyseessä on siis tämmöiseen, niin kuin sanotaan, että se niin kuin käsitteen etymologia tulee 1300-luvun Persiasta, jossa tällaisen vanhan kansantarun mukaan kolme serendipin prinssiä saivat ratkaistavakseen tehtäviä, joihin he suhtautuivat sitten hyödyntäen päättelykykyä ja avoimuutta sille, että saatamme päätyä johonkin muuhun. Tämä oli todella huonosti selitetty, eli ehkä kannattaa googlata, jos story kiinnostaa. Mä oon siihen jonkun verran mun omassa työssä ja varsinkin opiskeluaikana perehtynyt ja mun itse asiassa gradun tutkimuskysymys liittyy siihen, että voiko näitä mahdollistaa, voiko näitä suunnitella. Niin nyt mä haluaisin kuulla teiltä, että voiko onnellisia sattumia suunnitella tai voiko niitä jotenkin niin, mahdollistaa tukea. Mä katson nyt Sofiaa.
No sen verran täytyy niin kuin palata tähän myös tähän mun modulaariseen muunneltavaan ideaan, että siis mähän lähdin tavallaan maisterin opintoihin sillä ajatuksella, että nyt mä haluan jotain uutta, jotain erilaista tulokulmaa vaatteeseen ja tietysti tämmöinen kestävän kehityksen mukainen niin kuin, vaate oli siinä mukana, mutta jotain uutta, mutta mä en tiedä yhtään mitä se on. Ja tietysti opiskelujen aikana mulla oli mahdollisuus kurssilta vaan lähteä tutkimaan tosi vapaasti kaikkea semmoisella avoimella mielellä mä olinkin. Ja se kyllä just nimenomaan mahdollisti tämmöisen onnellisen sattuman, mikä sitten on tullut tämmöiseksi kokonaisuudeksi ja konseptiksi. Eli ehkä mä niin kuin sanoisin, että siihen kyllä auttaa nimenomaan se, että on avoin mieli ja itse asiassa vaikka sulla on jonkunlainen määränpää, mutta se, että sä et nyt ainakaan mieti, että sen pitää olla tällainen joku tuotejuttu, niin se mahdollistaa sen, että sä lähdet kokeilemaan. Ja nimenomaan, no mulle se tulee hyvin paljon myös sen kokeilun kautta. Mä rakastan tehdä kaikkia pieniä sampleja, testata erilaisia materiaaleja, yksityiskohtia ja muuta. Niin sen kautta itse asiassa tämä koko konseptikin on syntynyt.
Hyvä tarina, kiitos. Mitä Saara? Voidaanko me suunnitella onnekkaita sattumia?
Ehkä voi suunnitellakin, mutta varmaan sellainen pieni heittäytyminen edesauttaa myöskin. Mulla tuli mieleen Emman toiminnasta sellainen viime vuosilta ja ihan tältäkin vuodelta, siis taidemuseotyön lisäksi me vastataan pääosin Espoon kaupungin julkisesta taiteesta ja meillä on ollut sellainen aivan ihana hanke Matinkyläseuran kanssa. Tämä lähti paikallisista asukkaista liikkeelle ja siellä on alikulkutunneleita, jotka on koettu turvattomiksi tai vähän vaarallisiksi ja sinne haluttiin taidetta, jotta niistä tulisi vähän turvallisemman oloisia paikkoja kulkea. Ja me ollaan nyt tänä kesänä avattu 3. tunneli ja siinä on tosi vahvasti osallistettu paikallisia ja en mä ole ollut siinä kuratoimassa niitä taiteilijavalintoja, mutta tämä viimeisin on nyt tehty esimerkiksi yhteistyössä Yamaha Main kanssa taiteilijan ja sitten Tiistilän koulun opiskelijoiden tai koululaisten kanssa, joten siitä on niin kuin, että myöskin on paikalliset päässeet itse vaikuttamaan sillä tavalla siihen, minkälaiseksi se oma ympäristö muotoutuu ja se on ollut opettavaista ja siinä on ollut onnekkaita sattumia paljon mukana ja mun mielestä niin kun, joskus tämmöiset hankkeet, jotka on niin kun ihan toisenlaisia, niin niistä voi tulla sitten jotain aivan ihanaa ja myöskin iloa kaupunkilaisille ja kauneutta tuovia.
Ilman muuta, kiitos.
Mä yritin miettiä, en mä tiedä, ehkä meillä menee toistenpäin, että sattumat tuolta tuotteita ja kohtaamiset ja niin aika, ne sattumat, niin kuin ehkä niin kuin parhaimpia, jos katselee meidän portfolioon, niin siellä on aika semmoisia onnekkaita. Niitä ei ole pystynyt suunnittelemaan, vaan ne on tullut. Ja niistä on sitten syntynyt kaiken näköisiä tarinoita ja tuotteita. Tuolla istui yksi hokke, kenen kanssa me tehtiin tuolta valaisinta, missä tarjoilu vaatii. Se oli ehkä tietynlainen sattuma New Yorkissa. Ja siitä on jonkun aikaa, kun istuskeli ja ihmeteltiin, että nyt se on tuo pöydällä. Ja ei ollut kellään tarkoitus, että me tehdään tuollaista tuotetta ikinä.
No kerro nyt vähän, musta kuulostaa, että tuossa on nyt joku tarina New Yorkista, missä te huomasitte, että tämä kulho pitää nyt valaista. Mitä siinä tapahtui?
No me oltiin New Yorkin designia vähän myymässä erilaiselle lehdistölle ja sinne Hoken kanssa keksittiin, että mitä me tehdään siellä ja tehdään ruokaa sinne ja miten me saadaan se ruoka esille. Ja Hokki otti semmoisen lankun. Tuuppasi siihen tuikun ja otettiin niitä 8 mukaan sinne ja jengi oli ihan pähkinöissä siellä, kun oli juustoa ja kaikkea silliä pöydässä. Niin siinä vaan, että no tehdään tästä nyt tuote, että kun tämä oli nyt vähän tämmöinen juttu ja nyt se on tarjouluvatina tuolla, missä on akut ja sä voit fiilistellä sitten terassilla tai missä sä haluat viedäkin sitä, niin se oli vähän semmoinen niin kuin, no ok.
Se vaan tuli. Hyvä niin. Mua on kiinnostanut myös miten näitä serendipiteettejä voi niin kuin institutionalisoida tai miten ne voidaan ottaa niin kuin yrittäjien tai organisaatioiden tai ihan kenen tahansa tekemiseen. Ja itse asiassa jo 10 vuotta sitten tämmöinen brittiläinen Nesta esitteli tällaisen ohjelman isolle innovaatioorganisaatiolleen, jossa tarjottiin työntekijöille mahdollisuus käydä kahvilla tuntemattoman kollegan kanssa säännöllisesti. Eli se oli tämmöinen arvontasysteemi, johon sä laitoit oman nimen ja sitten sieltä arvottiin tällaisia viikoittaisia kahvihetkiä niin, että sä päädyit niinku tapaamaan ihan toiselta osastolta, ihan muu kollega. Ei ollut mitään agendaa, että saa niinku vain jutella ja vaihtaa ajatuksia. Ja toi on oppi kulkenut mulla sovelluttuna siitä eteenpäin. Mä olen pyrkinyt myös elämässäni vaihtamaan ajatuksia ilman agendaa ihan niin kuin tunnille kenen kanssa vaan, käydä kahvilla tai kävelyllä tai soittaa vaan. Ja suosittelen lämpimästi. Varsinkin design-alalla meillä on vähän taipumusta jäädä sinne omaan kuplaan ja jutella erilaisista design-asioista designreiden kesken meiltä meille. Ja se ei ole erityisen hyödyllistä tai edes kovin hauskaa suoraan sanottuna.
Mä ostan ton.
Joo, ehkä toi leikataan. Toinen esimerkki tulee tietenkin taiteen alalta, missä monia asioita tehdään toisin ja hyvinkin kiinnostavasti mun yksi omista sankareista, Marina Abramović, performanssitaiteilija, joka on paitsi niin kuin tehnyt sitä omaa työtään, niitä teoksiaan sattumaa juhlistaen jättänyt, tavallaan antanut valtaa ja kontrollia erilaisissa tilanteissa yllättävinkin suuntiin tai tahoille. Hän on myös kuuluisa siitä, että haastatteluissa hän se lempeästi disruptoi sitä kysymysten järjestystä. Eli mä oon ollut häntä kuulemassa ja toki podcasteja kuluttanut ja hän usein saattaa olla silleen, että annas mulle ne kysymykset ja katsotaan tai mennään järjestyksessä. Sillä tavalla niin aika silleen kannustavasti eikä silleen niin kuin diivailevasti. Niin sekin on musta ihan hyvä, että vaikka meillä on hirveän tärkeät agendat ja muut, niin joskus voi olla hyvä vähän niitäkin sit haastaa tai ajatella toista kautta. Mut mennään tähän entä jos ajatteluun, entä jos on meidän tämän päivän keskustelun otsikko. Se mikä mulle jäi siitä, mihin me ollaan itse asiassa vähän mistä me jopa aloitettiin, on se yhdessä tekeminen. Että on ihan hassua, että meillä on edelleen monessa niinku innovaatiodiskurssissa semmoinen sitkeä myytti jostakin yksinäisestä miesnerosta, joka niinku yksinään keksii asioita ja ne oivallukset. Tai niin, että niitä ei niin kuin mäpätä. Te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Millaiset hetket on teidän mielestä parhaita ideoiden jakamiseen? Miten meistä jokainen voisi oppia siinä paremmaksi? Mä saan aloittaa.
Mä luulen, että ainakin semmoinen, mä puhun ehkä organisaation näkökulmasta, koska itse työskentelen sellaisessa, niin sellainen kokeilukulttuurin ilmapiiri, salliva, luottava, niin sanottu psykologinen turvallisuus, että uskaltaa heittää raakileita pöydälle ilman, että on pelkoa, että pidetään jotenkin tyhmänä tai niille nauretaan, niin ehkä semmoinen on tosi tärkeää ja ylipäätänsä se, että annetaan sille luovuudelle tilaa. Ja siis ehkä sitten semmoinen, että jos kaikki asiat ei onnistu, niin että mitä sitten, että no joskus isommat asiat, jos niitä sitten niin kuin mietitään, että mikä tässä niin kuin oli hyvää, mistä otetaan oppia, mikä voidaan jättää tekemättä seuraavalla kerralla, niin semmoinen analyyttinen tarkastelu, että ehkä se, niin kuin mä näen, että paljon on siinä niin kuin ympäristössä jälleen kerran, että missä on mahdollisuutta olla luova vai onko.
Hyvä, kiitos. Tässä
no, Mä jäin miettimään tota just, että usein just, että nämä keskustelut käydään siinä vähän siinä omassa kuplassa ja välttämättä sitten sitä toista mielipidettä tai jonkunlaista uutta tulokulmaa ei kuulekaan, niin itse asiassa semmoinen jotenkin avaaminen erilaiselle yleisölle tai erilaisille ihmiselle, niin mä luulen, että se voisi olla. Ja tietysti niin, mä puhun taas täältä yksin yrittäjän näkökulmasta, jossa näitä asioita pyörittelee paljon itse ja sitten siinä omassa kuplassa, niin välillä tekee myös mieli itse asiassa vaikka soittaa mummolle, jolla ei ole oikeastaan käsitystä. Ja sitten kun mä sille näitä selitän, niin sieltä tulee kyllä hyviä vanhoja viisauksia myös.
Mahtava vinkki, kiitos. Miten Pepe?
Niin, meillä on niin vahva yhteistekeminen täällä ja se on oikeastaan perustu niin kuin kaikkeen. Ja tokihan meillä on USA-tiimi ja Bilneesissä ja sitten täällä. Me piirretään kuule joka päivä toisten päälle. Se on niin kuin kummallista, että siellä ei siellä, no ehkä siellä voi joku mököttää välillä, mutta se menee niin kuin päivään ja sitten tulee takaisin, että sä oot oikeassa. me oikeasti piirtää ja koko ajan. Ja se on niinku hauskaa nähdä, että muut jatkaa toisten ajatuksia. Mä sohlaan koko ajan joka paikkaa, jokaisen hankkii se, ja se on mun duuni. Ja katsoa, että kaikki menee välillä oikein ja välillä väärin, mutta se on hienoa. Ja sitten jos mä en löydä jotain ratkaisua, niin kaverit menee protopajaan. Meillä on itse asiassa täällä hitsaamot ja muut täällä, niin päästään tekemään niin kuin äkkiä prototyyppejä. Ne tulee ratkaisu mulle tai mä tuon niille. Se on niin kuin, ei ole semmoista hanketta, ei voi oikeastaan nykyäpäivänä nimetä, että kuka on tehnyt mitä, kun kaikki on tehnyt kaikkea.
Ehkä mulle se vaan näyttäytyy siltä, että olit sitten suuressa organisaatiossa tai yksin yrittäjänä tai ihan toisen profiilin firmassa, niin toi vaatii kuitenkin tietoisen valinnan tehdä tuo. Ja se on niinku, se on ihan sellainen arvojuttu ja se on ihan ehkä, niin, no on se selvää, että se on kyllä meidän niinku olemisen ja tekemisen elinehto, että meillä on vapaus jakaa ideoita ja vaihtaa niitä ja olla myös, sanomme niinku huonot ideat myös. Mutta ehkä loppuun mä haluan kuulla, että mitä Fiskars Lab tekee seuraavaksi, millaisia suunnitelmia teillä on?
Ai mitä sun, no tuolla pöydällä on aika paljon tavaraa, mitkä niin saataisiin nyt niin kuin myyntiin, niin siinä menee ne hetki. Siellä on, kannattaa käydä katsoa, siellä on hienoja tuotteita, tietysti ylpeänä noi pusut, lanserattiin eilen Fiskarsin tammesta tehty ja höhlä idea, mutta aivan mielettömän hienot lankut ja niillä pääsee laskemaan kovaa. Mutta Läpillä on idea se, että me tehdään tosi tiukkoja eriä 30-200 kappaletta ja kun ne on myyty loppuun, niin me ei samaa tehdä. Se on koko ideana tuolla. Pitää keksiä koko ajan ja kyllähän meillä on 375 vuotta oleva historiaa, niin Fiskars on tehnyt kaivinkoneita, niin ehkä me tehdään kaivinkone sitten tuonne läpi.
Jäädään odottaa ja eiköhän me siitäkin jotain juteltavaa sitten keksitä. Hei, kiitos tosi paljon keskustelusta Saara Suojoki, Sofia Ilmonen ja Petteri Masalin. Ja tämä keskusteluhan jatkuu Helsinki Design Weeklin radio-ohjelmassa ja tänään alkaneessa Helsinki Design Week-festivaalissa. Kiitos kun kuuntelit.